nakapot ng 300 meters. Pero pag hindi, nakapot. Yun ang ginawa niya. Hindi niya yung talagang ginutan na magbabawas. Ang hirap daw nun. So ang ginawa niya lang, dapat mag-total pang sales na to ng 100 meters, babawas ang bundle sa inventory. Hindi niya na pina-accurate na may natira kang siyam na rolyo at 50 metro, hindi ganun. Ang natira lang, siyam na rolyo. Tira ulo niya, paano biyakin mo sa ganun. Pero yung buhangin nakuha niya. Kasi yung cubic, sabi niya. Pero yung sa ulo niya makuha.
Ang pag-cubic na?
Hindi na. Pag nagawa niyo yung mera, incorporate na. Pag nakita ng customer, uli yan. Kita mo. Yan ang kailangan ko. Sa ulo dito niya.
Also, kasi yan eh. So 0.5 cubic meter, so 0.5 is 600. And 0.32.
Yan lang, kita na, ilang na yung dalawa. Hindi ito natin sa pinapagalit na ito. Pinakamatinding biya kasi yung buhangin. Ang buhangin eh, umuhalat sa kong tingnan, tingnan ko yung 1.8 lang na 12 mil.
Isang sako, ganyan na.
Hindi, pero pa, meron kong hindi yung sako. So may tan per sack pa. Kaya yung per sack na yun, binibigyan pa namin yung 0.0 ewan cubic at tatumbas ng isang sako. Para lang magbabawas talaga dun sa total cubic.
O kasi
ina-identify namin.
Pagka pinoy-fight ko naman.
Ayun, 300 na.
300 lang.
Nakapunta nga siya eh.
Pero pag 1, 600.
Ito nga ang kailangan mo i-identify. Yung 1 port equals ilang cubic.
Yes, sir.
Yun yung sabi. Pag yan na-identify, alam na ng back-end, tama na labas yan.
Kasi sir, ang mangyayari dito sir, di ba 1, magbabawas na naman doon,
1.5. Kaya nga, yun ang sabi ko yun.
Ngayon, pag nilagay naman natin 0.5 to, kasapitin niya, 300.
Oo, kaya ang sabi yan.
Ba?
Paano mo bibiyakin yung...
Consider the cubic meter.
Sand or gravel? Ano? Ang mga roll na?
In sand, gravel. Ano ba kasi? Sand, gravel lang yung sand?
Oh, mga hot. DIY. Tapo. Ganyan.